Jste ve společnosti Signál Rádio, od mikrofonu vás zdraví Luboš Dvořák, s mým dnešním hostem budeme listovat. Takové delší listování v knize, která vychází u nakladatelství Grada. Loni jsme se toulali neznámou Prahou, dnes budeme potkávat prázdné domy. Se mnou už autor knihy, která teď před Vánoci je na trhu, Radomír Kočí. Dobrý den.
Dobrý den.
Prázdné domy. Vy mi mluvíte z duše, když jsem si tou knihou listoval. Já si vždycky představu, co stojí za tím, že ty domy jsou opuštěné 10, 20, 30 a více let. Kdy vás napadlo sepisovat prázdné domy?
Tak já to měl nejdřív jako takový koníček, když jsme s kamarádama vlastně navštěvovali tyhle ty opuštěné domy, říká se tomu Urbex, Urban Exploration.
A spíš... Jo, vy jste se tam jako lehce vloupali.
No, není to vloupání, vždycky tam musí být nějaký ten vstup.
Ano.
A právě jsme tak jako prozkoumávali, fotografovali tyhle ty nemovitosti nebo domy a v jednu chvíli nám přišlo taky, protože jich těch domů je dost po republice, tak nás napadlo to dokumentovat a založila se vlastně databáze Prázdné domy.
Do té databáze, co jsem se dozvěděl, se dá i vstupovat, takže vy vlastně můžete na základě, když já něco objevím, vám to řeknu, tak vy se na to podíváte.
Přesně tak, databáze je otevřená pro všechny, může se tam kdokoliv registrovat a vlastně přidávat fotografie, ty objekty samotný, nebo když mají nějakou zajímavou historii, tak doplňovat tu historii, protože víc hlav víc ví.
Kdy to u vás začalo to, že jste měl nutkání se podívat těch prázdných budov a přemýšlet o tom trošku jinak?
Podívat se do těch prázdných budov začalo asi někdy v dětství úplně, kdy jsme ještě s babičkou chodili na výlety, tak jsem si všímal těch opuštěných hotelů například na horách. Potom to a potom nějak, nevím, asi 5 let zpátky, tak to byla ta záliba vlastně s kamarádama, ten oblíbený Urbex. Mm-hmm. A to je tak 4 roky zpátky, kdy vlastně vznikla ta databáze Prázdné domy a začali jsme to dokumentovat a tak nějak sepisovat do té databáze.
Vy jste spisovatel, nebo jste se na tuto dráhu dal jenom kvůli těm opuštěným domům?
Nejsem spisovatel, víceméně teď pracuji v realitách, a takže to je tak trošku...
Jo, to je příbuzný. No.
Je to k tomu trochu spojený. Ale jinak nejsem spisovatel, spíš tak jako rekreačně se věnuju fotografování, takže, ale jak tam se pisuje ta historie těch jednotlivých objektů, tak to tak nějak přišlo k sobě.
Takže jste pracovali na tom tak, nebo pracujete, že objevíte objekt, domluvíte si návštěvu a pak jdete do archivu a pátráte po historii tohoto domu. A potom pátráte také po majitelích?
Taky zjišťujeme i co se týče vlastně těch právních vad u toho nebo těch sporů, proč jsou vlastně ty domy prázdné, pátráme po té historii, vlastně i po té současnosti, což je i v té knížce, že tam jsou i ty vlastně...
Zablokované vztahy nebo...
Přesně tak, zablokované vztahy.
To složité, když se někdy díváte jako na historie, proč to nejde, jak to nejde, ono i z pozemky. Ale samozřejmě tam mezi nimi nepatří žádný objekt státu?
Jsou tam i vlastně objekty státu, nejsou teda vyloženě asi v té knížce, ale to, co se týče té databáze, tak máme tam i objekty státu, objekty například hlavního města Prahy a dokonce na tom webu, mm-hmm. tak se dá vyfiltrovat právě tenhle ten veřejný majitel, my tomu říkáme, že si tam člověk může vyfiltrovat veřejný majitel a přece jenom kolikrát se s nima dá lépe komunikovat, než se soukromým objektem nebo soukromým vlastníkem, protože ty jsou občas špatně dohledatelní, když to vlastní město, tak většinou ty kontakty člověk nějaké najde a dá se tam domluvit, jak například ta prohlídka nebo nějaký dočasný využití a tak.
Když je to vlastně ten jakoby v uvozovkách veřejný majetek, proč jaksi dobří hospodáři s tím nepracují a nechávají ty budovy chátrat? Pátráte také potom? Protože jako dobrý hospodář, což je stát a město nebo obec, by se o to měli postarat nebo to prodat?
Přesně tak, pátráme vlastně i po těle těch příčinách toho chátrání. Můžou to být finance, zatím nedostatek financí například na těch úřadech nebo prostě, že se tomu nevěnovala zatím pozornost, tak to bylo na vedlejší koleji a takhle, když se na to upozorní, tak se teprve začnou lámat ledy a něco se s tím objektem začíná dít.
Některé blomby nebo bloky mohou vzniknout také tím, že jsou přísní památkáři a ti se postaví, jak se říká, na zadní a de facto celý projekt, možný projekt, pak zamrzá.
Přesně tak, je to i kolikrát o člověku, takže jak u těch majitelů, kteří se třeba nedokážou dohodnout, tak i třeba u těch památkářů, že zrovna na tom konkrétním úřadu tak sedí prostě člověk, se kterým se nedá domluvit na nějakých rekonstrukcích. Hmm.
To většinou probíhá. My vám teda nedáme ani korunu, ale uděláte to takhle.
Přesně tak.
S naším dnešním hostem Radimem Kočím, autorem knihy Prázdné domy, si probereme teď letem světem tu knihu. Tam je úžasné, co všechno jste v této knize zmapovali. Stačila by vám jedna kniha, nebo budete pokračovat, když vezmete napříč republikou?
Ta kniha vychází, je zaměřená na Prahu, ale samozřejmě toho materiálu je dost i takhle po celé České republice, takže uvidíme, nejspíš se bude rodit i druhý
pokračování. Mimo území hlavního města Prahy. Tady těch samozřejmě těch nemovitostí je nejvíce, tady ta kumulace. Mě třeba, když jdete po Hybernské ulici, kolik tam je prázdných těch bytových domů. Jo, je nedostatek bytového fondu, a když se podíváte po Praze, co toho je?
Přesně tak, i například na Smíchově, tak tam je taková vyhlášená ulice Plzeňská a tam okolí Vrchlického, tak tam je těch bytových domů snad 10 takhle prázdných. A to prostě spekulace, že to nakoupili ty majitelé vlastně v 90. letech za pár korun doslova. A teď čekají na to zhodnocení. Občas se to nepovede, protože ten jeden dům už tam museli zbourat, protože měl narušenou statiku. Ale to, je to tady i z takových důvodů.
Jsou to příběhy. Mě třeba zaujal ten cukrovarnický palác. To je úžasná budova, rozlehlá budova. Proč je prázdná? Ta byla postavená vlastně někdy počátkem 20. století.
Vlastně ta historie, tak postavili to spolek cukrovarníků, když tady za první republiky vlastně cukr, tak to byla, nebo cukrovářština, to bylo zlato. Potom teda v těch 90. letech, tak tam sídlila banka, na ní víceméně tam dorazila policejní jednotka, zabavovala počítače, takže to byla taková velká kauza banky IPB. A od té doby se tam prostě střídali majitelé, zkoušeli přijít s nějakým konceptem, například, že by se tam udělal hotel, ale ty investice, právě, že to je tak ohromný dům, tak jsou tam značný, takže ne vždycky to prostě dopadlo. Jeden ten majitel s tou rekonstrukcí začal a víceméně ji nedokončil, takže to tam zůstávalo v takový započatý rekonstrukci docela dlouho. A potom to chátralo teda až do současnosti, ale v letošním roce, tak tam začala rekonstrukce konečně.
Takže zase další pokus, protože na těch fotografiích, které tady jsou, tak je, jinak ten hlavní sál je tady, dá se říct, zachovalý po rekonstrukci, ale v vedlejších místnostech jsou vidět parkety naházené nahromadě. Přesně to vypovídá o tom, co se asi v tom objektu dělo. Dál jsem tam zahlédl starou známou Vlachovku.
Vlachovka, tak.
Ano, sejdeme se na Vlachovce, to byl jeden z populárních pořadů tehdejší Československé televize. A nedávno jsem měl okolo a ty prostě vidíte, že tam z toho nic.
Přesně tak, bohužel Vlachovka tak nějak nedokázala navázat na tu současnou kulturu a to, co vlastně návštěvníci tak nějak chtějí, a přece jenom dechovka tohle to už asi moc netáhne, tak prostě nedokázala se uživit. A v posledních letech taky byla prázdná, chátrala. Vlastně kvůli v podstatě moc lidí si to ani nevšimlo, takže tam je bohužel ten příběh smutný o tom, že se v posledních dnech nebo v aktuálních dnech tak se bourá dokonce a bude tam místo ní bytový dům, takže nám se podařilo vlastně Vlachovku
zadokumentovat vlastně poslední chvíle.
Přesně tak, a tam vlastně v zahradě tak bylo několik desítek sudů, kde se dalo ubytovat, tak ty sudy tam bohužel taky chátraly, bydleli v nich vlastně lidi bez domova, tak ty se podařilo nakonec zachránit a odvezli si je se jiní majitelé, kteří se pokusí o jejich rekonstrukci, takže to má i trošku šťastný příběh.
No, jsou to příběhy různé. Samozřejmě mezi tím jsou i technické stavby jako vodárna a další. Já když jsem třeba viděl, co udělali ve Vítkovicích, když tam vlastně tu věž zachovali a tak dále, z toho plynuje mu se udělal velký společenský sál. Co tady v Praze ještě čeká z těch technických staveb?
Hodně je diskutovaný například od kolek, teďkon pekárny od Kole, které jsou ve Vysočanech, ty jsou taky v knížce, taky se podařilo zdokumentovat i ty interiéry toho objektu. Tam se má stavit velký developerský projekt a právě se teďkon vedou debaty o zachování vlastně té hlavní části. Jedna ta část je tam památkově chráněná, ta administrativní budova, a ta hlavní budova těch pekáren tak není památkově chráněná, tak se právě vedou diskuze s developerem, aby teda udělal nějakou konverzi toho areálu. Kolikrát se ty developeři toho tak trošku bojí, nebo tam není ta fantazie zapojit tu starou architekturu do té nový. Takže to snad se to tady podaří a ten areál zůstane tak nějak zachovaný.
A co vodárenské věže?
Vodárenská věž je tam taky.
A věže vůbec jako?
Je to taky trošku komplikovanější u těch staveb. Známe příklady, kdy se například z toho udělal vlastně rodinný dům, když to tak řeknu, že se tam normálně dá bydlet. Je tam teda v knížce je fotogalerie Michalské vodárenské věže. Ta teďkon tak nějak čeká na využití, protože je zrekonstruovaná celkem nedávno, taky dlouho byla vlastně bez využití a chátrala. A teď se tak nějak přemýšlí, co s ní. Je tam vlastně nápad udělat z ní vlastně z toho vodojemu udělat galerii a dole, kde byla strojovna, tak nějakou kavárnu, že tam by se opravdu ty kulisy do toho zapadaly.
Já jsem byl v Šiofóku, což je vlastně hlavní město u Balatonu, Maďarsku, a tam z vodárenské věže právě udělali otočnou restauraci dokonce. Hmm. Tam si sednete, nastoupíte a točíte se kolem toho. Jsou takové nápady různé. Když jsme u těch bývalých továren, co je ještě překvapivé, že zůstává rozpadající se, jak to vypadá třeba s ledárnami?
Ledárny se taky bohužel rozpadají. Je tam vlastně, přemýšlí se o umístění slovanské epopeje do ledáren, ale tam teda se přiznám, nevím úplně ty majetkové vztahy, jak tam jsou, jaká je tam komunikace s vlastníkem, ale bohužel celkem cenný areál bohužel chátrá.
Tam je to celé navíc, teď za těmi ledárnami zrušili letitý zajetý kemp Kotva, tak nevím, co se tam vůbec děje.
Taky nevím.
Dějou se věci kolem nás, dějou se, ale když se nic neděje, je to taky špatně. Radomír Kočí, který je autorem knihy Prázdné domy, tak tady listujeme. Je to kniha, která teď přichází před Vánocemi na trh. My se tady povídáme o té pražské části, ale co jste zmapovali už v těch jiných městech?
Je toho docela dost, právě v databázi Prázdné domy, tak už je na nějakých 6000 objektů. Nejsou teda všechny prázdné.
V Praze jich je tady kolik?
V Praze budou tak stovky, bych to odhadoval, prázdných domů. Po celé České republice tak už budou tisíce. V databázi nejsou čistě jenom prázdné domy, protože ta databáze se vyvíjí v čase, takže už jsou tam i právě ty zachráněné domy, bohužel některé i zaniklé. A do databáze se teda vejdou i vlastně architektonicky nebo historicky takhle zajímavé domy, které nejsou prázdné, ale můžou v budoucnu být prázdné, tak si tam připravujeme, takhle vlastně dokumentujeme ten stav, že často těm objektům se nevěnuje pozornost. Když nejsou památkově chráněné, tak se jdou tak nějak z očí, takže my se snažíme na ně upozorňovat i takhle.
Co vás nejvíc šokovalo mimo Prahu, že zůstalo prázdné? Byly to vily nebo objekty? Mě třeba zarazil návštěva Jáchymova, toho náměstí, které je sláva všechna stříbra je pryč. Tam, kde vymysleli dolar, tak tam už není nic. Mají teda krásné muzeum, to musím říct.
Je to takový zářný příklad, je právě Ústecký kraj, kde opravdu to jsou ty bývalé Sudety, tak tam teda je opravdu velké množství i třeba jakých viltovárníků, slavných továren, které chátrají. Je to prostě škoda, že se nedokázalo nějak navázat na tu historii tam a chátrá tam toho dost.
Těch objektů je samozřejmě spousta, ta vlastně první průmyslová, ne revoluce, ale první průmyslové zóny, které vznikly, tak ty teď zanikají, vznikají zase další a další. Myslíte, že bude, nechci být prorokem, se opakovat tato historie?
Snad ne.
A nebo se zase na těch průmyslových zónách povstávají nové zóny, když vezmeme, ať už to jsou Vysočany a další, tak se to tam nějakým způsobem povstává, jak se říká, z prachu. Ale tak trochu to připomíná středověk, když si dočtete, že třeba a tak hrad chátral 300 let. Rozebrali ho na kámen, ale tady se to nějakým způsobem zachovalo. Když jste mluvil o těch vilách, co v Praze nebo kde v Praze vás zaujaly prázdné vily?
Tak například v knížce je zmíněná vila na Babě v Dejvicích, je to taková prémiová, bych to řekl, vilová čtvrť, funkcionalistická vlastně z první republiky, jsou tam ty nejdražší vily v Praze skoro, tak i na takových místech dokážou desítky let chátrat vily. My jsme tam zmapovali dost dopodrobna jednu právě, která tam chátrala kvůli nevyjasněným majetkovým vztahům, kdy se tam o to soudil stát a potenciální dědic, tak ta vila zatím byla víceméně tak nějak drancovaná, prostě vandaly. My jsme se domluvili s tou jednou stranou, že si ji zatím vezmeme pod křídla, uklidíme ji a vlastně okolo té vily vznikla taková sdílená zahrada, čímž pádem vlastně přestala být terčem těch vandalů, takže to i takový nacházíme tam i takový recepty, jak pomoct těmto architektonicky nebo historicky zajímavým stavbám, aby se během těch sporů neničily.
Nedávno jsem četl, že Kristián Kodet chce nebo koupil ve Velké Meziříčí na náměstí dům z 15. století a chce se tam odstěhovat z Ameriky a chce tam udělat muzeum děl a tak dále. Jsou nějaké objekty, které jsou opuštěné, prázdné a právě mají tuto bohatou historii, která sahá do 15. 16. století?
Určitě. Ty zámky, kterých je taky po republice spousta, tak zaznamená, máme v databázi celkem početně, protože ve své době tak byli vlastně takovým správním střediskem svého panství, ale v současnosti tak víceméně ztratili svoji funkci, takže zámků například je v databázi docela dost. A dneska v současnosti tak se jim musí hledat to nové využití. Daří se to například u těch menších zámků, že si to kupují právě movití majitelé, kteří si z nich dělají znova reprezentativní sídlo, popřípadě v nich vznikají wellness hotely, domovy pro seniory, takže naštěstí se je daří kolikrát zachraňovat a jsou to pěkný příběhy.
No s těmi hotely bych nepředbíhal, ale třeba v tom seznamu těch domů tady máte dům u Zlatého rohu nebo dům u Tří bílých lilí. Tam ta historie přece jenom také už trošku další.
Přesně tak, to už je vlastně to Staré Město a Malá Strana v centru Prahy. Tak jeden teda ten dům tak je na víceméně staroměstském náměstí. Jsou to bývalý vlastně radniční domy, kde radnice se přestěhovala do jiných prostor a to je právě to, že sešlo z očí, tak se tyhle ty objekty dostaly na nějakou vedlejší kolej a víceméně nějakých 10 let tam byly bez využití, tak veřejnost tak nějak začala klepat na dveře, aby se s tím něco začalo dělat, tak tam vzniklo takový kulturní centrum a celkem to tam vožilo ty domy naštěstí. U těch bílých lilí, tak ten dům vlastně měl takový nevyřešený majetkový vztahy, kdy to koupil majitel, který tam nechával ty původní vlastníky, ale chtěl ten dům spíš, teda nechával tam ty původní nájemníky, kteří tam byli na to regulovaný nájemný a on to chtěl spíše pro sebe ten dům, tak se je snažil všelijak dostat pryč, neplatil vlastně do té rekonstrukce, nechával tam opravdu ještě starý elektrický vedení, skoro nic tam nefungovalo, lidem tam teklo na hlavu, takže ty se potom nakonec vystěhovali a ten dům nějaký čas byl ještě prázdnej, ale podařilo se mu teda najít nového majitele, který tam krásně zrekonstruoval, udělal takový půl na půl hotel a bydlení.
To mi připomíná osud domu na Loretánském náměstí, kde má být Havlova knihovna.
Přesně tak, taky.
I pan Bakala šel touto cestou, kdy vyhnal, vystěhoval, alebo počkal, až umřou nájemníci. Takže, ale tam se nic neděje.
Já mám poslední zprávy, co jsem tak nějak zaslech z médií, že tam dokonce jeden ten nájemník vytrvale zůstával ještě asi rok nebo dva zpátky, nevím, jestli tam je ještě v současnosti, takže i pan Bakala narazil
na družstevníka.
Na družstevníka. A i na takovýchhlech místech jsou objekty opravdu bez využití.
A samozřejmě chátrající, protože všechny domy stárnou a pokud se v nich nebydlí, tak samozřejmě, jak se říká, ono vám to jednou spadne na hlavu, ta chalupa.
Přesně tak.
Když vyrážíte mimo Prahu, kam nejraději jezdíte?
Tak ten paradoxně je to ten Ústecký kraj, ty bývalé Sudety, kde opravdu skoro v každé vesnici najde člověk nějaký zajímavý objekt, jako tu továr, vilu továrníka, takže tam je opravdu pro nás tak hodně pokladů a hodně toho na zdokumentování.
Já jsem nedávno navštívil zámek Jezeří, který je vlastně nad tou vydolovanou pánví a tam jsou ty osudy, že dokonce ten zámek, teď už se tady nějak vrací k normálu, už se o něj starají, že tenkrát to dokonce, myslím, že Němci natřeli na zeleno, khaki, aby to měli jako dobrou výhlídku. No, pak přišli další specialisti, vemme si, co udělali Rusové s některými objekty a takhle si tady žijeme.
Přesně tak. Ale naštěstí jsou tady i kladný příklady, například mezi Ústím a Děčínem, tak zámeček Skrytín, kde se tam jeden místní snaživý podnikatel pustil do kompletní rekonstrukce a opravdu tam z toho zámečku zbyly jenom obvodové stěny a teď se tam vlastně znovu buduje a bude to tam i tak nějak pro kolem jdoucí, že tam pro ně dělá lavičky a posezení, takže je to takový pěkný.
Jsou příklady, které samozřejmě táhnou a zajímají a jsou nadšenci a někteří si myslí, že jsou blázni, ale svým způsobem krásný. Další kategorii zapomenutých, nevyužívaných, opuštěných jsou drážní objekty. Nádraží, to je napříč republikou, všude možně. Na koho jste se zaměřili v té pražské knize? Prázdných domů.
Co se týče té pražské knihy, ano. Tak je tam nádraží Vyšehrad, který je tady opravdu takovým symbolem toho chátrání, protože chátrá už dobrých 30 let bez využití vlastně. Tam je to opravdu o tom, že spíše ten majitel spekuluje s tím vlastnictvím a snaží se z toho nádraží vlastně tou prodejní cenou dostat co nejvíce. Naproti tomu prostě město, které o to má zájem to odkoupit, tak prostě nemůže si dovolit nabídnout takovýhle představy o cenách. Takže je to v takový patový situaci. Samozřejmě i soukromý vlastník, tak ty zase to mají spočítaný velmi dobře, takže ty nebudou kupovat takovýhle objekty za přemrštěné ceny. A prostě ten objekt tam potom desítky let chátrá, nikdo na něj nesáhne, není moc možností, jak donutit toho vlastníka, aby aspoň opravil střechu, takže je to takový začarovaný kruh.
V Praze bylo spousta, překladových nádraží, odstavených nádraží a tak dále. To postupně časem bylo opuštěno, protože ta doprava, co se týká nákladní, ta tady silně klesla s nástupem autobusové nákladní dopravy. Je ještě něco v takovém ohrožení? Ten Vyšehrad, to je jasná spekulace, tam už se to táhne od začátku, ale tím, že se utlumuje něco, tak to padá do systému, že se to bude bourat, nebude se to bourat, ale zase třeba příkladem toho je, že kolem Masaryčky to bude vypadat třeba úplně jinak.
Přesně tak, je to zase takový zajímavý prostor potom pro potenciální vlastně developerské projekty, rezidenční bydlení, protože jsou to místa v centru města, které jsou teď bez využití, jsou to vlastně ty prázdné parcely, kde se dá teď krásně budovat něco svěžího, pěkného, ale zase ten vlastník by bylo dobré, kdyby měl tu fantazii a uměl do toho zapojit aspoň nějakou malou část toho původního, aby to připomínalo vlastně tu historii toho místa, což například jsou tam nádraží Bubny, který teda v železniční stanice se podaří začlenit do toho místa, ale byly tam i takový dílenský opravny, kde by mohlo být krásný využití, například jako obchodní centrum nebo nějaký kavárny, tržnice, něco podobného. A ten vlastník prostě neměl tu dostatečnou fantazii, bych to tak asi řekl, a prostě ty opravny nechal zbourat, což zvedlo velkou vlnu nevole tam i mezi místními a na radnici, takže tam byla nějaký čas i stavební uzávěra. Teď se tam teda znovu nějak rozpouštějí debaty o tom, jak by to mělo to místo vypadat, ale bohužel ta stavba samotná těch opraven už nestojí a je to škoda. Jednou za nějaký čas určitě budeme lamentovat, kdyby tady ta budova stála, jak by to tady bylo asi o něco hezčí.
Třeba příkladem je, ne tady u nás, ale v Budapešti, že vlastně z té průmyslové, kde byly skladové obchody, vypadalo to jako ve starých Holešovicích, ale mezi to architekt ty dva domy zanechal a mezi to postavil jakousi skleněnou budovu připomínající velrybu.
Přesně tak.
Takže jsou někde odvážné, samozřejmě každý na to kouká podle svého úhlu pohledu, ale jsou odvahy, které se samozřejmě nějakým způsobem dají realizovat. No ale potřebuje to peníze. Vy sám bydlíte v nějakém opuštěném objektu? Nebo jestli jste si nenašel něco. Nedávno jsem si šel nadhodnout reportáž, jak někdo uprostřed lesu na severu Čech našel drážní domek, který nakonec koupil a bydlí tam, jak na chalupě.
Já teda nebydlím ve opuštěném domě, i když by se mi to líbilo jednou něco takového koupit, zrekonstruovat a prostě přivést zase k životu, tak to by se mi velmi líbilo, takže k tomu se snažím směřovat a spíše to asi tím, v jakém prostředí člověk vyrůstá, že si toho všímá, že se nekouká opravdu jenom po tom parteru, ale kouká i do těch oken výš a tam vidí, že spousta těch objektů chátrá, tak se o to tak nějak člověk zajímá.
S autorem knihy Prázdné domy Radovínem Kočím jsme probrali baráky, probrali jsme technické památky, probrali jsme toho spousta, ale já jsem se vás nezeptal, jaké je teda vaše vlastně profese?
Pracuji jako realitní makléř, takže já to mám celkem spojený, co se týče těch nemovitostí a domů, takže vlastně se snažím vlastně v rámci této profese i těm opuštěným objektům kolikrát hledat nového majitele, což se už v některých případech podařilo a některé zámečky našli svého majitele, který se pouští do rekonstrukce, tak je potom i krásné sledovat, jak se ten dům znovu rodí z toho zakletí, z té džungle, znovu vyvstává vlastně do té krásy a je zase ozdobou pro své okolí.
Takže máte dobrý pocit ze své práce i ze své tvorby, která je jakousi nadstavbou už jenom.
Přesně tak.
Kdy se dočkáme té další knihy?
No. Tvorba této knihy, ono... Než...
Nebo budete dělat po krajích, nebo... protože ono, když to je tolik, tak vlastně byste to měli rozdělit alespoň na těch 7 původních základních krajů, ne na těch... kolik jich máme teď, to byste se upsali.
My se zatím tak jak rozmýšlíme, jestli to pojmout, co se týče krajů, anebo i tématicky, například industriální stavby, právě ty vily těch továrníků, které jsou opravdu zajímavé historicky nebo architektonicky, tak jakým směrem se případně vydat. Ono to vždycky nejtěžší vlastně na tom není ani tak sepsat tu historii, když kolikrát je to taková detektivní práce, ale spíše dát dohromady ty fotografie vlastně i kolikrát nepřístupných objektů, kdy se musí člověk domluvit s tím vlastníkem a tak nějak dohledat kolikrát ten kontakt vůbec na toho vlastníka, aby ho umožnil ten přístup do toho objektu, tak to tak nějak trvá. Vlastně ta knížka je tam od nějakého roku, ty fotografie 2016 až vlastně po současnost, takže 4 roky vlastně sbírání materiálů.
No ale naděje v tom, že když se sejdeme třeba za 4 roky, tak ta kniha už nebude aktuální.
Přesně tak, a bude tam většina objektů zrekonstruovaná.
A vy budete mít dobrý pocit. Pokud chcete i vy mít dobrý pocit a počíst si, prohlédnout si zákoutí Prahy, která jsou opuštěná, tak máte možnost Grada vydala Prázdné domy, kterou sepsal Radomír Kočí. Vy jste na tom pracoval s kolektivem na té knize?
Sám.
Sám jste na tom pracoval, takže my vám děkujeme a gratulujeme k takovému dílu.
Taky děkuji.
A přijeme hezké Vánoce. Naslyšenou. Taky. Hezký den a příjemný poslech i nadále vám přeje. Luboš Dvořák.